Тук ще обявим кой е политика на 2020 година. Дарик Радио избра за политик на 2020 медиците срещу COVID-19, защото те определяха политическите решения през 2020. Лекарите, медицинските сестри, санитарите, доброволците бяха на първа линия срещу коронавируса в условия на пълна неизвестност за новото заболяване, в началото без предпазни средства, без специфични условия за работа. Въпреки липсата на конкретно лекарство за COVID-19, те спасиха хиляди човешки животи. Благодарение на техните усилия, животът в България продължи в тежките условия на масова зараза и спасените от болестта се връщаха и продължават да се връщат на работа. На два пъти през годината медиците успяха да убедят българските политици да наложат българите да спазват редица противоепидемични мерки срещу заразата. Затова Дарик Радио избра за политик на 2020 медиците срещу COVID-19 като хората, които определяха политическите решения през 2020 година. Сега в студиото е министърът на здравеопазването, професор Костадин Ангелов. Аз ще връча на вас грамотата, професоре, но с оговорката, че тя е за всички медици. Ние ще ви я дадем в електронен вариант с молба да я изпратите на болниците, на лекарите и от доболничната помощ. Те заслужават да имат тази грамота в своите кабинети.
Много ви благодаря за тази награда. Тя събира в себе си всичко онова, което са направили тези хора през годината. Това са една невидима армия, която се бори с един невидим враг. Тук не трябва да забравяме лекарите, общо практикуващите лекари, стоматолозите, фармацевтите, професионалистите по здравни грижи. Най-голямото предизвикателство, което ни накара да направим тази епидемия, е, че тя поиска всеки един от нас да стане лекар, всеки един от нас да стане медик, всеки един от нас да се съобразява с писаните правила в медицинската наука и епидемиология, за да можем да победим в тази битка.
Събитие на годината, абсолютно очаквано, става кризата с COVID-19, заради това, че COVID-19 безпрецедентно събра в себе си различни кризи. Здравна, икономическа, социална, психична. Коя е думата на 2020 година според министъра на здравеопазването?
Според мен думата е позитивен в недобрия смисъл на тази дума. Това е думата според мен.
Като позитивен тест?
Да. И като позитивен човек.
Колко са медиците срещу COVID-19 в България?
Лекарите са приблизително 30 000 души. Зъболекарите са около 7500. А фармацевтите са също толкова. Професионалистите по здравни грижи са около 45 000 души. Общо практикуващите лекари са около 4500 души. Аз ви казах, че става въпрос за една многолюдна армия, която, когато действа като един, ще се справи с това предизвикателство, пред което сме изправени.
Защо България се отзова на челните места по смъртност?
Това е коварното на този вирус. Когато този вирус се залепи, образно казано, за един човек, който има хронично заболяване, то усложнява протичането на хроничното заболяване и води до причина за неблагоприятният изход на това заболяване. Именно за това аз казах на един от брифингите, ще го повторя и пред вас. Аз не искам българските граждани да бъдат излекувани. Аз искам българските граждани да бъдат здрави. И именно в тази посока ще положим усилия да предложим този план за здравето на нацията, който да наситим със здравни събития от раждането на човека до неговата смърт, за да можем да постигнем след време демографски показатели, които да са измерими и съпоставими с тези в европейските държави.
Аз ви разбрах, че вие сега ни казвате, че заради COVID-19 разбрахме, че здравеопазването в България е лошо.
Не, заради COVID-19 разбрахме много истини, господин Вълчев. Здравеопазването в България не е лошо. Здравеопазването в България, сравнено с здравеопазването в много държави от Европейския съюз, е изключително достъпно, и то навременно достъпно.
Вие знаете, не умират толкова.
Аз ви казах, че причината за умирането са хроничните заболявания на българите. И там трябва да положим усилия.
Те не се дължат според вас на здравеопазване, на последващата грижа, а изобщо на начина на живот.
Напротив, имаме два фактора. Единият фактор е лошата здравна характеристика на нашата нация. Да, нашата нация има здравословни проблеми. Ако днес започнем да решаваме тези проблеми, ако днес започнем да правим тези здравни събития, за които ви говоря, резултатите ще дойдат след 20 години, когато се завърти едно поколение. По отношение на здравеопазната система, тя е нереформирана. Ние трябва да извадим от тази нереформирана система най-доброто. Колкото и усилия да ни коства, трябва да вложим усилията си, за да изкараме от нереформираната система най-доброто, за да го дадем на българските граждани. Трудно е.
Какви реформи планирате да направите, когато това с коронавируса приключи?
Реформите, които трябва да се направят, трябва да бъдат насочени отново в две посоки. Първо, те да решат каква е нуждата на българските граждани от медицинска грижа по области. И реформата трябва да гарантира равен достъп на всеки един български гражданин до качествена медицинска грижа.
Това е прословутата здравна карта, така ли?
Освен здравната карта, това е едно райониране на държавата, такова, че да направим България на толкова региони и във всеки един регион да направим по една голяма високотехнологична болница, която да има профилите, всички онези профили, които има, да кажем, една голяма софийска болница, и след това да гарантираме достъпа чрез системата за спешна медицинска помощ на всеки един български гражданин.
Колко
да
гарантираме региона ви показват сега експертите, че трябва да има България?
За да гарантираме златния час за решаване на спешния пациент, това е най-важно. Според мен 10 региона в България могат да бъдат достатъчни. В момента страната е районирана на 7 региона. Правим този анализ, аз ще го представя, имам амбицията да реша този проблем, защото, повярвайте ми, и на мен не ми е приятно, когато чета докладите за здравето на нацията.
Къде е грешката в доболничната помощ, която първоначално изглеждаше, че въобще не се включи? Мнозина упрекват тези лекари, джипитата, че лекуват по телефона, че за да получиш информация за състоянието си, трябва задължително да идеш в болница, за да те преслушат.
Това, което казвате, е така. Но аз не считам, че по време на здравна криза, световна пандемия, трябва да отправяме обвинения. Ние трябва да даваме решения. И ако тази здравна криза направи нещо, тя ни изправи пред едни решения, които трябва да вземем. Тя ни дава възможност както за проверка, така и за израстване. Проверка на всеки един човек, израстването на всеки един човек, на всеки един политик, ако щете, по света, на всяко едно общество като цяло. Това ни даде тази здравна криза.
В доболничната помощ какво трябва да се направи? Вие казахте за 10-те региона за болници.
Доболничната помощ е разделена на две основни съставни части. Едната е първичната извънболнична медицинска помощ.
Общо практикуващите
лекари. И другата е специализираната извънболнична медицинска помощ. Това са специалистите в ДКЦ-тата. В хода на тази здравна криза ние включихме и успяхме да въвлечем в решаването на тази здравна криза, колкото и да беше трудно, и общо практикуващите лекари, и, разбира се, специалистите в специализираната извънболнична медицинска помощ, съставлявайки COVID-зоните в ДКЦ-тата. Много, много трудно много, много трудно е за обяснение това, което се случва, господин Вълчев. Но, ако погледнем жертвите на лекарите, вие ще видите, че там има много общо практикуващи лекари. Това дава отговор на въпроса ви. Общо практикуващите лекари и техните усилия, които те полагат. Със сигурност всички сме недоволни. Със сигурност в света нямаше система, която да е подготвена и да може да поеме този, ако можем да го наречем, тази атака на вируса. Но ние се стремим да направим всичко онова, което е по силите ни, за да могат българските граждани да получат тази грижа, от която имат нужда.
Според вас, доболничната помощ можеше ли за тази вълна, може ли за следваща вълна, сега след когато е късно, така да бъде реорганизирана, че тези лекари да бъдат първата линия? Да не се налага човек, за да бъде прегледан, да трябва да постъпи в болница.
Не, не, не. Тези лекари в момента, за които говорите, са първата линия. Тези лекари в момента решават проблемите на пациентите. Тези лекари консултират пациентите. Вие виждате, че ние издадохме и електронната рецепта, и електронното направление с оглед да подпомогнем този процес на диагностика и лечение на българските граждани. Колкото и трудно да беше, поех ангажимент в края на месец юли, че до края на годината това ще се случи и то вече е факт.
Трябва ли, може ли да се обявят критериите за мерките? Българите не знаят към какво се стремят. Това усилие от да носиш маска, до пазене на дистанция, да стоиш вкъщи, към какво в края на краищата е насочено? Колко трябва да е заетостта в реанимациите, в общите болнични легла, колко трябва да са заразените, каква да е смъртността? Нацията ни няма, господин министър, цел. Изглежда, че ето, министър-председателя ни казваше, как не ви е срам, че ще говорите, че ще затваряме, вие седмица по-късно затваряте. Министър-председателя казваше, на 21-ви отваряме. Даже каква ирония, аз записах интервю в сряда с вице-премиера Красимир Каракачанов, хората ще го чуят, колко оптимистично казва какъв живот започва на 21-ви. Това го казва в сряда, вие в четвъртък затваряте. Можете ли да кажете на българите какви цели, дори да са повече показатели, преследваме и какъв е плана ви?
Най-важното, което трябва да кажем в момента е следното. Че в медицината и в такъв тип световна криза не можем да изведем онези математически правила, които вие очаквате. Това е непредвидимо. В нито един момент ние не можем да прогнозираме поведението на вируса, за да можем да изведем правила. Със сигурност всеки един политик не иска държавата да е затворена. Всеки един политик иска българските граждани да са здрави, да са свободни. Тяхното психично равновесие и здраве да е на достатъчно високо ниво, за да може да имаме една нация, която да е здрава, да произвежда продукт, да може нацията да е икономически стабилна. Но тогава, когато отсреща има наука, когато има медици, когато има специалисти, които казват аргументирано, точно и ясно, то ние, политиците, трябва да се вслушваме в гласът на науката. Именно за това и министър-председателят, и в целият кабинет изслуша предложенията на всички специалисти и взе информирано решение, което да е в полза на българските граждани.
Да, но вчера професор Николай Витанов казва, училищата бяха затворени не от необходимост, а заради натиск. Това е професора, математик на щаба.
Не бих се съгласил с такъв тип заключение, защото има достатъчно публикации. По темата COVID в момента има публикации с коренно противоположни твърдения, които са доказани. Има над 50 000 публикации по този въпрос. И именно трябва да прилагаме критично мислене, коя от тези публикации ние да вземем, за да стъпим на разумни факти и да вземем информирани решения. В една от тези публикации се казва, че в училищата, там където имаме събиране на ученици в една стая достатъчно дълго време, вероятността вирусът да се разпространява между тях е по-голяма. Тоест, ако имаме едно заразено дете, имаме ясно и точно посочен коефициент, колко допълнително болни деца може да има, заразени по-точно. Ние знаем, че децата не боледуват, но децата могат да разпространяват този вирус. Сега в България заболеваемостта падна под 600. По нашия план ние вървим в трети сценарий. В този сценарий казахме, когато стигнем до това ниво, първото нещо, което ще направим, са детските градини, яслите и учениците от първи до четвърти клас. Ние сме последователни в тези действия.
Кое е нивото, когато ще бъдат въобще отворени всички училища и университети?
Тогава, когато заболеваемостта падне достатъчно какво под 600. Достатъчно? Вижте, не може само от един показател да изкараме извод и резултат в действията. Имаме над 17 показателя. Много е важно.
Защо не ги обявите, господин министър? Обявени 17
са. Обявени са. На всеки един от брифингите ние ги показваме.
Не, казвам като план. Да кажете, значи искаме по тези 17 показателя.
Защото комбинацията
ще при еди какви са
защото,
комбинации.
Защото, господин Вълчев, комбинацията от 17-те показателя са много резултатни. Това ви казвам, в медицината много е трудно намирането на математическо решение. Вие знаете, 1 плюс 1 не винаги прави 2. Колкото и да ни се иска да е така. Ние също искаме да намерим една формула, която да е приложима навсякъде, само че не успяваме да го направим. И никой не е успял да го направи.
Откъде идват противоречията в заповедите, които и предшественика вие и вие сега допускате? Защо вируса може да отиде на концертно изпълнение на една опера, но в оперния театър, ако дори Ромео и Жулиета се прегръщат, а не са на разстояние като на концерт, да не може да отиде. Защо спирате концертите, а не театрите? Правилата са различни. Защо един вирус ще отиде на международен футболен матч, а няма да отиде на от вътрешното първенство?
Вирусът не отива на международен футболен матч, защото международните футболни матчове се провеждат без публика, а играчите, които играят, са тествани предварително.
Да, и защо да не важи това и за всякакви български първенства?
Българските първенства също се провеждат без публика и футболистите също се тестват преди да излязат да играят. Тоест, контролът, който трябва да се направи, той съществува и се прави. Но пак казах, ние го, когато обявихме мерките, казахме следното нещо. Много е важно хората да разберат философията, а тя е следната. Много лесно можем да затворим абсолютно всичко, но хората вече психически не издържат. Нашата цел е да затворим максимално много опасности, където може вирусът да се предава и да се разпространява, за да можем да намалим или да контролираме темпа на предаване на заразата. И отново да повторя, колкото повече българи стигнат здрави до ваксината, това ще е по-голям успех за всички нас. Защото ако българите се разболяват от COVID-19 и с хронични заболявания, риска голяма част от тях да загубят живота си е по-голям.
Но тези противоречия объркват хората и ги усъмняват в мерките ви. Защо на концерт да не може, а в театър да може?
В театър имаме ясно разписани...
И той на концерта може да има ясно разписани в зала 1 на НДК, всеки трети стол да е взет.
Зала 1 на НДК вместимост...
Или в зала България. Ами зала България, колкото народния
е
театър.
Много е голяма вместимостта на тези зали. И пак казах, всеки един от експертните съвети, които са и по инфекциозни болести, и по епидемиология, дават ясно разписани заключения, на които ние стъпваме и не подлагаме на съмнение. Това стои в основата на нашите решения. В основата на нашите решения не стоят политически виждания или политически решения. Категорично не. Именно за това решението за мерките е такова. Политическото виждане е едно, но професионалистите казват друго. И ние като отговорни политици трябва да се съобразим с решението на българските експерти.
Не можеше ли здравните мерки да вървят в един и същи ден, в една и съща минута с социалните, с икономическите, а не след това да се натаманяват? Когато вие сядате и казвате, взимам решение да затворим, например, ресторантите, в същия момент да бъде казвано каква помощ получават хората, които ще загубят работата си за месец.
Вие отново давате пример с ресторантите.
Добре, нека да бъде с каквото поискат.
Аз слушам последните дни много-много говорене, свързано с ресторантите и с наближаващите коледни празници. И това ме кара да се замисля в следната посока. Наближават светли празници, наближават коледни празници. Празникът обаче е от душата на всеки един човек. Всеки човек може да го съпреживее. Всеки, който иска да съпреживее Рождество Христово, ще го направи. Никой не може да му отнеме това право. Всеки, който иска да се напие, също ще го направи. И никой не може да му отнеме това право. И точно тук е въпросът на избора. Правото на избор. Но правото на избор е и наше гражданско задължение. Това е европейската ценност. Затова ви казах, че тези дни, пред които ни изправя коронавирусът, са дни на проверка и на израстване.
Защо две трети от лекарите не искат да се вакцинират, професор Ангелов? Това... Как да убедите хората, които не са лекари, когато те виждат, че тези, дето са и правоимащи, първи да бъдат вакцинирани, не се записват за тези ваксини?
Отваряме въпроса за ваксината. В момента все още нямаме категорични ясноти, свързани с ваксината. Какво казвам? Все още кратката характеристика на продукта не е одобрена от Европейската агенция по лекарствата. Какво ще направим? Ние ще създадем такава информационна среда в България, че българските лекари първи да получават информацията. Няма да оставим пациентите да се лутат в някакви медицински термини и лабиринти, да търсят истината сами за себе си. А ще привлечем лекарите в нашия отбор. И заедно ще обясняваме на българските граждани, като казвам заедно, имам предвид българските лекари, те ще получават първи информацията. Не си представяйте, че Министерство на здравеопазването ще се превърне в някакъв дистрибутор на ваксини, или пък ние ще предлагаме на българските граждани, ще посочваме коя ваксина да изберат. Нека фирмите ясно да разберат от мен, че аз ще изисквам от фирмите да представят отговор на всеки един въпрос, който българските граждани задават. Ние ще застанем на страната на гражданите, а аз ще гарантирам на гражданите, че фирмите ще отговорят на всеки един въпрос, който вълнува българските граждани по темата за ваксините. А лекарите ще бъдат нашите съюзници, които да помогнат на българските граждани да направят своя информиран избор.
Защо лекарите към този момент обаче не дават масов пример? Даже повече политици казват, ще се вакцинирам. Поне последните, може би, имам данните, които бяха около една трета се записват до момента за вакциниране.
Една трета се записват.
Две трети не.
Две трети мислят, господин Вълчев. Защото българските лекари са отговорни. Защото българските лекари никога не са вземали емоционални решения. Вакцинирането само по себе си е един емоционален и еднократен акт. То е вземането на една спринцовка в един кабинет, поставянето на ваксината и след това ти си спасен, ти си защитен. Само че целият процес от появата на ваксината до поставянето на този еднократен акт е един изключително сериозен процес, който ние трябва с хирургическа прецизност да гарантираме всеки един етап от него, за да могат българските граждани да получат това спасение, за което говорим.
Кога ще има свободен избор на ваксини според вас? Всички тези фирми да обяснят как действат техните ваксини, лекарите да насочват според познанието за съответният конкретен пациент, пациента към определен вид ваксина, без това да е свързано с първа група, втора група, чакане и да ти сложат каквото има в края на краищата.
Да ви призная, ще имаме нужда и от вашата помощ. Имаме амбицията да работим много тясно с медиите. Даже ще кажа една новина, във вашето студио много често се раждат новини. Следващата седмица ще поканя всички представители на медиите в България. Повтарям, не в София.
Това ще ви трябва НДК.
Не в София.
Или ще е онлайн.
А в България. Като аз ще ги помоля да предложат най-добрият начин, за да информираме българското общество с всички факти, които са свързани с ваксините, да се направят, ако щете, кръгли маси, диспути, да се поканят различни мнения, да се изнесе цялата информация на разбираем език. Ние ще помагаме на вас, медиите, ще ви даваме събеседници, ще ви помагаме, различни мнения ще търсим. Така че, когато направим това, вие сте професионалисти, за вас информацията е както професия да стига до хората, така и кауза. На това разчитаме. Когато направим това, аз искам да гарантирам, че българските граждани ще бъдат най-информираните граждани от всички европейски граждани. Това е амбицията, която
ние ще вие ще промените една политика, която се наложи в началото. Лекарите, медицинския, например, съвет, който беше направен, си правят протоколи, гайдлайни, които са за затворени групи. И за разлика от всички други заболявания, където можеш да отидеш си купиш учебник по хирургия, ако толкова искаш да прочетеш, точно за ковида публичната информация станаха лъжите. Разпространяваха се всякакви идеи за лечения. Чул, недочул. Мой приятел така го лекуваха. По Фейсбук си споделяха. Вие смятате да направите абсолютно публична цялата информация противно на досегашната политика.
Това отчитам като слабост, което се случваше до момента. Ние като че ли не работихме достатъчно добре с медиите. Като че ли се затваряхме, ако щете, на моменти и карахме вашите колеги да стигат до информацията по алтернативни техни пътища. Именно за това ви казвам. Искам да седнем заедно, да направим един отбор. Един отбор, който да въвлечем в него много хора, за да можем да дадем на българските граждани тази информираност, от която те имат нужда. Ако в началото страхът беше водещ, сега българските граждани могат да взимат решения, могат да взимат информирани решения. За целта обаче ние трябва да им дадем информацията, която те трябва да получават. Лошото е, че в момента наблюдавам един процес, който много политици се опитват да говорят за ваксините. Ваксините, господин Вълчев, това е един национален проблем. Аз усещам, че има страх у хората. Този национален проблем обаче не се решава на партийни сбирки, на пленуми, на конгреси и така нататък. Той се решава на национално ниво. Той се решава с постоянна работа, ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ако щете. Изключително важно, когато говорим за решаването на такъв един проблем. Аз ще говоря като лекар и като човек, може би и като прохождаш политик, за това като че ли ми е по-лесно да погледна нещата отстрани. Нека българските политици да разберат, че в момента не е време за дребнотемия и за политиканстване. В момента е време за единение. И ако всички говорят за лекари, за ваксини, за пациенти, когато се вгледам дълбоко, аз като че ли виждам на заден план думата избирател. Ако ние за секунда, за минута, за няколко месеца не забравим, че идват избори, то хората ще забравят за нас, господин Вълчев.
Има ли проблем според вас изборите да са през март?
Никакъв проблем няма. Трябва да се подготвим за тях. Но не трябва в тези дни да мислим за нашите избиратели. В момента политиците нямат право да искат доверието на хората. Те трябва да го заслужат с ежедневна работа, с ежеминутна работа, с ежесекундни усилия в полза на българските граждани.
Кога ще сте готов с здравната си заповед, как трябва да изглежда от противоепидемична гледна точка провеждането на едни парламентарни избори?
Ежедневно говорим по тази тема. Има сформирана комисия към вице-премиера Дончев. Обсъждаме мерките с нашите колеги в държавите членки, в които се провеждаха избори в Румъния. Ще направим провеждането на изборите така от медицинска гледна точка, че те да се проведат максимално безопасно и да гарантираме най-вече правата на всички български граждани.
Кога Но ще до сте тогава готов за този разговор?
За провеждането на изборите ли? Може би чак през началото на месец февруари, според мен. До тогава имаме да уточним изключително важни детайли, които да гарантират здравето и на гласоподавателите, и на хората, които са в избирателните секции.
Кога ще свърши всичко това с COVID-19?
Много труден въпрос ми задавате. До момента всички отговори, които давахме, всички сбъркахме. Всички очаквахме да свърши лятото. Всички казвахме, че ще свърши лятото. И всички сбъркахме. Нека не даваме поводи вирусът да ни опровергава отново. А нека да покажем на вируса, че цялата мощ на науката се изправя срещу него. Защото освен страхът от ваксината, ваксината е и пътят към спасението и надеждата на много хора. А за да гарантираме надеждата на хората, за тази надежда стоят усилията на много човеци.
Коя ще бъде думата на 2021?
Надежда.
Министърът на здравеопазването, професор Костадин Ангелов, в студиото на годината. Дарик Радио избра за политик на 2020 медиците срещу COVID-19, защото те определяха политическите решения през 2020 година. Събитие на 2020 е кризата с COVID-19.